Oiartzun irratia.
Ilargiren txokoa Eider Zabalegiren eskutik.
Energiaz beteriko kanta honekin badakigu gurian dagola Eider Zabalegi ilargin txokuakin aitzeko eta ekaineko nobedaden berri emateko egunon.
Bai, egunon.
Zer moduz, Eider?
Ba, ondo, ondo, eta pozik, kontsola berri batekin gure eskutan, batzuk, eta... Da, bueno, ba, bere garaian hemen irratsaion apirilan, pixkat ere esan zutenen ja kontsola hau noiz aterako zan da komentago genuen, baina ja, ekainak bosten, kaleratu zan, azkenian Nintendo Switch bila.
Eta ze bideojoko zaldiak urduri eta pixka
oso urduri
probatzeko gogokin o ze bai, izaten da lakotan.
Lagunekin hor, ba, guaxapetikan eta memeak jartzen en plan katua leiotik behira, ba, repartidoren zai, ba, hola, hola, kriston katxondeua. Eta ze gertatu da, ba, logistika enpresa batek, Amazonek, que gaina seguraski igual jende gehienak bertatik eskatu guztu, ma kriston arazok eman ditu.
Ze gertatu
da. Ba, beste enpresetan eskatu dutenek eta, bueno, gaur egun inkluso, denda batzuetara joaten danak lortu dezake, baina apirilan ba, bertan erreserba intzutenek, oraindikan ez dakate switcha. Esateu arazo teknikoan duzala, logistika failoa, gaina, karo, atzo sareak zutan, mundu guztia ba, zerbitzu atentzioak inizketan, azkenen txata blokea intzuten, desastre, desastre.
Bueno, orduan, eta orduan, zale guztia noaz baite urduri eta bai, gaina produktua gabe eskudu.
Produktua batian. Gabe, bai, bai, eta oraindik gabe jarraitzen dute. Ez dakite, iritsiko zaien bihar pasata, beranduenez, amaikian iritsiko zaie, datorren asteazkenean, baina, karo, orduko, karo, jaipa atzo zakaten, badao jendea, daola probatzen, ba, dendetara juten, ea lortzen duen bat, ba, besteak kantzelatzeko, eta daola xe, zegaina kobratu dute, bazpa.
Ja. Yeah.
Osa, dirua ja, poltsikoratu dute, baina jendeak ez du kontsola oraindik bere eskutan.
Eider.
Ba, gertatu dena da gainea, egunean bertan kaleratu zenak eskatu dutela, dutenak, ja urrengo egunean, hau da gaur, iritsi zaie. Eta erreserbatu zutenak apriletik, ba, oraindik zei daude.
Eta nire ez jakintasunetik,
bai,
erabat, ni oain ezagutzen nahi naiz pixka bideojokoen mundua,
bai,
semiai esker, pentsa, ez? Oso oinarrizko gauzatxo
bai,
batzuk. Hain importantia alda egun batean bestian jasotzea.
Batzuentzat bai, batzuentzat bai. Gainea kontutan eduki...
Osa, orokorra da, hoi?
Da pixkat, ba, umea olentzenok ekarritako opariaren zai da egotea bezala.
Bai.
Ez? Eta da esatea bat paten, 25 esnatzezea, eta esatea, ba, olentzenok ekarriko dizu oparia, galduin dabiden, eta ekarriko dizu, datorren asteazkenean, ez? Ba, pixkat, hola da.
Vale.
Eta bai, eta gero gainea, karo, zetorren Mario Kart dala Marion munduan oinarritutako kotxe joku batekin,
mm-hmm,
berria zana, jendeari asko gustatzen zaion saga dana, online dana, eta karo, jendeak lehen bai lehen, eske online zu sartzen zaion joku eta onlinean da, jendea oso nada, kriston paliza jasotzen dituzu. Zu zure partidak botatzen dituzu etxen offline, eta iruditzen dizu, ona zehala... Berdin zaize jokunan, sartzen zea onlinean eta jasotzezuz kriston egurra. Karo, jokoan orduan dalen hau hasi...
Karo, habilidade gehiago.
Habilidade gehiago, azkenen karrerak dia, zirkuituk ikastea... Eta gero, nobedade asko ekartze zitun kontsola berri honek orduan, ba, jendia gogotxu zegoen probatzeko.
Yeah.
Bai. Ja,
nire esan zai egiten zaitu lertzea ze presa, ez? Esan
bai,
ez da, ez, hilala biziko.
Bai, gaina asko jota datorren asteazkena.
Bai.
Denbora tita pasatzen da, osea, apirilan ginen izketan da, ja, etorri da.
Bueno, orduan.
Esaten bai azu urteter dira, baina dator, bai, baina, karo. Karo, mundu guztia erakusten ari da, YouTubeen mundu guztia jolasten,
bizilaguna
jolasten, eta zu, WhatsApp argazkiak bidaltzen konsolakin eskutan, eta bitarten...
Ja, ez zer gabe.
Nire konsola nunda.
Vale.
Eta bai, pixkatola da.
Orduan pixka bat trakamilatuta edo
bai,
ekin dio konsola
bai,
berri honek,
bai,
baino.
Baina, bueno, dakatena komentatu, ba, Mario World Tour honekin, bueno, Mario Kart World joku berri honekin atera zala, gaina horre liskarre ondu zan, ze, bueno, nahiko garesti hasi dira joku kateratzen. Eta gero komentau baita, ez bakarrik Mario Kart World, baizik eta joku gehiago aterakoia switchakin batea, ja lehenago bazeudenak, gehienak, baina orain kontsola hontan jolastu ahalko dianak.
Orduan horregatik ere da hain importanteak, osea, kontsola bea edukitzia, ez?
Bai, bai.
Gero da datorren antzako.
Claro, azkenin potentzia aldetik hobea da. Orduan, jokuak aterazianak igual generazio berriko kontsoletarako denak etzian atera Nintendo Switch baterako. Edo batzuk, ba, erdipurdiatea zian, karo, orain bi honek mugitu ditzazke joku horiek edo garaia itan atera etzirenak. Bola, bronka txiki bat egon du da baita, atera dalako joku bat izan adula Welcome Tour. Eta joku hau da Playbostak intzun bere garaian Astrobot Playroomekin da joku bat non mini jokuekin ikasten duzu kontsolak ekartzen dituen gauza berriak.
Vale. Ez?
Karakteristika berrik edo mandua berrit mandu barrura sartzea eta divertigarria da.
Aha.
Claro, Playbostak hau intzun Astrobot Playroomsekin kriston arrakasta ukizula eta Nintendok ere egin du joku honekin Welcome Tour. Zein da problema, Nintendok prezioa jarria dola. Osa, 10 euro balio ditu baina oso itxusia da.
Abai,
Oso itxusia da, eta honekin ebai, betzi 89 ez. Osa, jarri doainik. Da, ez da promozio jokua. Bino, bai da, ba, pixkatzuk
sustatzeko.
Jokalariari erakusteko, ba, atera dezun kontsola horrek indezaken guztia. Ez? Orduan, hori ebai itxusi. Gero adibidez, ba, Switch bateko joku hola maitatuenak izan zian Zelda Tears of the Kingdom eta Breath of the Wild jokuen pak berri bat atera da non errendimentu aldetik eta grafiko aldetik askoz hobea dana, ordun jendeak berriz jolastu dezake, ba, era hobeago baten edo jolastu etzunak orain, ba, hobeto jolastu, baino, zein da problema baina bai, zuk jokua dezula, eta nahi baldin badezu pak hau deskargatu eta gehitu eta pakon, bueno, jokua hobetuta jolastu, ordaindu egin behar dezula.
Bale, hobekuntzak ordun dato
bai,
dirutruk.
Bai, dirutruk. Eta gainea, egia da, baldin badakazu Nintendo Switch Online-a, dala urtero ordaintzen dan zerbitzu bat, eta ez bakarra Nintendo Switch dago, Nintendo Switch Online-a, eta gero pixkat garestiago da, dala expansio pakakin da, ba, plus bat bezala. Bueno, pues guzti hau baldin badaukazu, hauek doain dira.
Ja.
Baina zerbitzu hortan egon behar dezu. Osea, dana pixka dirutruk.
Eta tendentzia hori nabari da? Orokorrian, bai, ipatu ituzun pixka bate bi
da, orain arte, ez, orain arte beste konsoletan, adibidez ni Playbosten, zuk zenun Playlauko joku bat, eta bostean jolastu dezakezu, eta badago Playbosterako bertsio hobetua, doainik deskargatzen duzu. Orain arte, ez zait suertatu eta askokin indet, ordaindu behar izatea. Joku gehiago ere badatoz, Cyberpunk 2077, joku honekin esaten da, bere garaian ateazan joku eta oso puskatuta aterazan, ze asko eskatzen duen jokua da rekurtso aldetik. Orduan, esatea, joku honekin ikusiko adala, ba, benetan dakan potentzia Nintendo Switch biak.
Bale.
Eta holaxe, joku pues Split Fission hemen ere hitz egin gendula, zala bi pertsonen artean jolasteko joku kooperatibo oso polit bat, ba bueno, ba orain arte Nintendo netzen den jokuak, ba honea da, ba Switch bira datoz, ba Mario Kart Worldaz aparte, eta bueno, ba kenduta esandako komerik, ba dana gustoa.
Bale, oso ongi. Eta iguale iruitzen bazaizu, aipatuko ditugu ja.
Bai, lau jokutxo, hola pixka atentzio ditugu ditenak, lehenengo Dune Awakening da, Dune edo Dune pelikula ezautzezu, zalea zea. Ba, zaleak sorteko daude, ze lagunekin jolasteko supervivientzia joku bat da, vale. Multijokalarian. Dune pelikulan, supervivientzia joku bezala oso ona iruditzen zait, ze Dune pelikulak ikusten baituzu dana da oso ura oso eskasia da, dana basamortua da.
Supervivientzia egoera estremoa
leia. Bai, orduan joku estilo ontako interesgarria iruditzen zait. Zuk ingo dezu zure pertsonaia sortzen duzu eta gero mentore bat daukazu, erabaki dezakezu, eta orduan mentorean baitan badiruditu zure pertsonaiak habilidade batzuk edo beste batzuk ikasiko ditula.
Vale.
Eta hortik aurrera, ba, supervivientzia. Alde batetik, ba, kontuz urakin, kontuz bero kolpekin, gero zeharrakiz, dala, pelikulak eta bai jokuak girotzen den zona edo mundua. Mm-hmm. Oso oso eske esateizu dana area da. Ordun, beraiek dauzkate pelikulan ikusten da traje batzuk, non eske ura ainezko hasia da traje horiek zure izerdia bera ur edankorran bihurtzen dutela. Ordun, wow. Jokuan ere, ba traje hau zaindu behar duzu, ba urik ezagunen, ba hortik tiratzeko.
Wow.
Eta gero aparte, ba pelikulan oso ezagunak dien bezala, ba arearen azpi, are mugikorren azpin eta hola xixare antzeko monstru erraldoi batzuk bizi dira, ba hoiekin ere kontuz. Ordun, ba iruitze zait, ba joku interesgarria. Ez dut esan, kainak amarran atetzeala eta ordenagailutarako bakarrik.
Ados.
Espero da aurrerago generazio berriko PlayStation 5 eta Xbox jokutarako
egokitzea,
Xbox Series-eako ateatzea. Ordun, bueno, printzipioz lasai eta early access bat dago, ekainak 5en ateazana, early access da ba irtera antizipatu bat bezala.
Vale, exclusiva
edo bai, erosi behar duzu jokua. Baino lehenago jolastezea. Mm-hmm. Hoi bai, ondo etortzen da, ba, pixkat, amarrean ateatza jokoa, ba, 5 egun horietan, ba, jokalariek arazon bat edo topatzen badute konpontzeko, baita nola dan, multijokalari jokoa, baita ikusten dute jendea sartu enien, ba, zerbitzari horiek daukaten erresistentzia, eta...
Osa, pixkat beta bersio bat ere,
bai, hori da, hori da. Eta gero gainea, ondo etortzea, ze jendek internetera igotzen du, eta zu baldin bazaude pentsatzen...
Dudan...
Gustatuko zaitez, ba, ikusitezu. Ze askotan, bakizu, erakuste izutenen gauza bat promozioa da.
Yeah.
Zinematika, dan oso politia, ba, pelikula bateko trailerra bezala, ez?
Mm-hmm.
Orduan, ba, beti ezin da sinetxi, ba, osea, batzutan ematen duna, baina hobeagoa da, edo alderantziz, orduan.
Yeah.
Ikusten ba ez du joku, pertsona bat jolasten, jokua, funtzen, ba, beti interesgarria da.
Ja, yeah, praktikan ikustia legia,
bai.
Nola dijun. Hori bai. Beraz lehenbizikoa, Dune bai. Awakening.
Hori da, hori da. Eta aurrenare bai, kainak amarran atatzea, Mint Eye izena du PlayStation 5, Xbox Series eta ordenagailuetako generazio berrek eta ordenagailua azken aldin gehienak ja hola ideateatzen ja salto eman gendun. Akzio eta aventura jokoa da, hirugarren pertsonan. Eta printzipioz itxura politia du, jokalaria izango da, Jakob Diaz, izeneko pertsonai bat, da soldadu oia, eta daka Mint Eye, hau da, jokuak izena duen bezalako txip bat dut buruan implantatuta, txip edo implante neuronal bat, ikustea joku hau ere futurista dela, eta bueno, ba, txip honen gatik beti galduta ibilikoa, ba, oroimenetan, flashbacketan, dabar, eta puxkat, aventura izango dana da, jungoa, Red Rockek izeneko basamortu fiziozko la metropoli batea bezala eta bertan nahiko jakin ba implante hau nola jarri dioten, zeatik
bere historia,
bai, bai. Hoi da. Orduan, bueno, ba itxura ona du eta komentatu baita ba jokunen garatzailea edo atzetik dagoen pertsona ba bere garaian Rockstarren neontzan oso pertsona edo garatzaile famatua izan zana, ba Gran Turismo, bueno, Gran Turismo ez barkatu. Grand Theft Auto GTA-ko jokuen atzetik egondu zana, joku hauek kriston arrakasta dakate eta ba joku hontatik ere hoiz espero da ambientazio futurista, Grand Theft Auto-kin konparatuta, ba bengo ama ambientazio futurista, baino tiro asko, akzio asko, gidatze momentu asko. Eta bueno, ba bertzen mozatetzen da, printzipio zola jakutsi dutena kitxura polita du.
Bai, bai. Erakartzen dizu zuri holako
bai,
jokoak?
Bai, bai, gaina ba GTA-an zaleanaz. Bai, seian zai gaude.
Vale.
Baino atera bitarte me da ba aukera bat da. Urrengoa ekarri dut oso narratiba kuriosoa iruditu zaidalako duela. The Alters izena du ekainak 13an PlayStation 5, Xbox Series eta ordenagailuetako baita. Jokoa baita futurista da. Eta ekartzen duen ideia hola beresila da, bueno, jokalaria sartzea Jan Dolski mehatzari espaziala den pertsonai baten azalian, haure futurista, esan bezala. Eta zer da gauza, superbentzia jokua da baita, orduan, jokalariak bere buruan bertsio alternatiboak sortu beharko txu planeta ez ezagun batean bizirauteko. Orduan, inbar dezu superbentzia jokoa da, inbar dezu errekurtsuak bildu, zure basea montatu, akaro, alimentatu barko zea, base horrek elektrizitatea barko du, orduan, da pixkat planeta esploratu, errekurtsuak batu, eta pixkat zure basea, bazu eroso bizirauteko ba, egokitu. Orduan, esan bezala, bertan bizirauteko, ba, bere pertsonai alternatibo hauek sortu barko ditu, ez? Berai laguntzeko. Karo, zer da gauza? Ez dira klonak. Osea, berez, bizitzan, erabaki desberdinak hartu zituzten pertsonaia alternatibok dira. Orduan, karo, sortzen dezun pertsonaia, zure pertsonaia alternatiboa da.
Ordu, beste bide batetik juntena.
Beste bidetik junta, orduan, ba, beste personalidade bat du, beste habilidade bat du, eta, a ber, nik hau ez daki, baina pentsatzete erabili ditzazkezula, pixkat, arriskuzko gauzak, ba, zure ordez egiteko, ez?
Mm-hmm.
Hoi ikusikoa. Baina, bueno, iruditzen zait, ideia interesgarria. Bada, hauen dela ez asko ikusi nun pelikula bat, Miki Amazazpi izena duna, mm-hmm. Pixkat, rekomendatzu dut, gustatu zitzaidan, pixkat ideia ulantzen duna, ez berdina.
Osea, gure niak baino, edo, ez?
Bai, da, a ber, pelikulan desberdina da, pelikulan da, bera behin eta berriro imprimitu iteguela. Orduan, gauza arriskutsuetarako erabiltzen dute.
Mm-hmm.
Ze, bueno, zerbait gertatzen bazaio, ba, imprimitu
daiteke.
Ba, karo, horrek ez dukentzen, ba, berak oroitzapena gordetzen du,
wow.
eta nahi zahakin bihar berriz imprimituko zaituztela, ba, karo, hil behar dezu.
Eten gabe.
Bai, eta bueno, da hola, pelikula oso polita da hola, eraman da pixkat momentu komikoak eta baditu, eta ondo da, interesgarria da. Eta bueno, azkenekoz, ja, gaine hilabeteko jokukin ator, nik uste...
Onena,
bai. Gaina nik uste PlayStation bosteko esklusiboa da, eta nik uste bere urteko apustirik fuerteena dala, Death Stranding 2 on the beach, ekainako 26an, azkenian, PlayStation bostera... dator, bueno, esklusiba da, beraz, bertan egongo zan berdin. Hideo Kojiman jokua da, oso pertsona ezaguna dela bideojoko zalen
munduan,
bai. Eta, bueno, egia da lehen jokua oso berezia izan duzala, korapilotxua izan duzala, ez zuen jendea utzi hola esatean erdibiden. Edo asko gustatu zitzaien jokua, edo ez zitzaien bat ere gustatu.
Tatzuri kasut?
Pila bat. Gaina, bueno, ba, pertsonaiari, Sam Porterri, dala protagonista jokokoa, ba, urpegia, gorputza eman diona da Norman Reedus, eta gero, ba, Guillermo del Toro azaltzen da, Lea Seydoux, aktore, dexente ateratzen dira, ba, beti ba, oso interesgarria entzuten abentura, eta pixkat kontatzeagatikan aurreko jokua zan... Sam Porter zebilen porteatzaile bezala, ba, estatu batuetako puntu batetik bestera,
mm-hmm.
bertan oraindik bizirauten zuten jendea beraien arten konektatzen,
harremantzen
mm-hmm. edo komunikabide hori mantentzen.
Mm-hmm.
Eta, bueno, ba, kriston, azkenen jokua zan, ba, bidaia luzeak, soinu banda izugarri polit batekin atzetik, fisikak ere oso ondo zeuden, zuk paketeak ez bazen itun ondo jartzen, ba, igual...
Ero iten zin, no, galdu.
Kroska batekin oreka galtze zenun, da hori oso ondina zeon. Eta, bueno, ba, jendea oso gogotsu, bueno, zalek bintzat oso gogotsu daude biakin jarraitzeko, aurreko nik usien una aventuran jarraipena da, historia nahiko aldrebesa zan, hasi que oaingoa baita nahiko aldrebesa izango den esperantzakin gaude, baino polita zan, bai, polita zan historia, eta ber, gogoa dakago ikusteko ze pasatzean, o noruntza jotzeun, o ze gertatzean.
Hori ekainan 26an,
bai.
Eta espero dugu ez gertatzea zerola, ez, berezile, ekainan 26an.
Ez, bai, eta espero dugu berriz irratsaioan elkatzeianako, ba, Nintendo Switcha falta zaien, bia falta zaienek, ba, ja eskuarten izatea.
Denak horrituta eta konten.
Hola
Osongi. Ba, ider ez dakit zerbait gehiago aipatu nahiko bazenu.
Hola xe.
Ekaina ordun, potente dator. Ta gogotxu.
Bai, oso potente.
Ba, ider, Zabalegi, Ilargi, eskerrik asko.
Zuei, oso gustu handuna.
Gure bai.
Ilargiren txokoa, Eider Zabalegiren eskutik.
Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.